ნათინავალიანი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან არის ჩვენი სტუმარი დავამთავრებ პარემცინადებას და გუშინ ქონდა ახალგაზრდა იურისტებს პრეზენტაცია კვლევისა მონიტორინგისა რომელიც 3 წლის განმავლობაში სასამართლო სისტემაში შეეხებოდა პირველ რიგში დივამშვიდობის დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და ჩემს მასალას მოდი ახლა თქვენ თვით რა შეეხებოდა ზუსტად კვლევა
დილამშვიდობის დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ თემით დაინტერესებისათვის მართალი ბრძანდებით გუშინ მქონდა ჩვენ სასამართლო მონიტორინგის კვლევის პრეზენტაცია. საიე სასამართლო მონიტორინგს ახორციელებს უკვე 3 წელია, როგორც უკვე ბრძანით, ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი 2011 წლის ოქტომბრის თვეში და კონკრეტულად ვაკვირდებოდით სისხლის სამართლის პროცესებს. ეს იყო შემთხვევითი შერჩევის წესით შერჩეული პროცესები და საინტერესოა ის რომ ჩვენ არ შევდიოდით საქმის შინაარსობრივ განხილვაში და შეფასებაში, არამედ ვაკვირდებოდით მხოლოდ პროცედურულ ნაწილებს, ანუ სისხლის სამართლის პროცესის და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვა რამდენად ხდებოდა პროცესის მიმდინარეობისას. გუშინ ჰქონდა 3 წლის ერთგვარი მოკლე შეჯამება 3 წლის შედეგების. ათა შემიძლია გითხრათ ძირითადი მიგნევები რაც
იყო. როგორ წესი სხვა შეიძლება მონიტორინგის დროს თავიდანვე აქცენტი გაჩნდება ხოლმე პრობლემებზე. თქვენ შემთხვევაში რაც მე გადავხედე იყო რა თქმა უნდა პოზიტიური დასაწყისი თავიდან იყო აღნიშნული პოზიტიური ტენდენციები იმისა თუ რა შეიძლება ხო მომართალია.
ის პოზიტიური ტენდენციები შეჯამებაში უბრალოდ ესე გამოჩნდა რომ რაღაცები 3 წლის წინ ელთან შედარებით უკეთესობისკენ შეიცვალა, თუმცა ჩვენი განწყობა ნამდვილად არ არის ის და არც მთავარი გზავნილი ამ ანგარიშის და არ არის ის რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არის და ყველაფერი გადასარევად არის და ესე უნდა დარჩეს. რისი თქმაც გვინდა ჩვენ არის ის რომ 2011 წელსთან შედარებით დაიწყო რაღაცების სულილება.
მე მოგითხოთ რა რაღაცეა ესე
აქ. ძალიან მოკლედ გეტყვით მაშინ რატომ დაიწყეთ საერთოდ მონიტორინგი და რა მდგომარეობა იყო 2011 წლისათვის, როცა ჩვენ ვიწყებდით ამ პროგრამაზე მუშაობას. ნუ მაშინ საზოგადოებაში არსებობდა გარკვეული კითხვები და სხვადასხვა აქტორებიც თავიანთ ანგარიშებში წერდნენ ამ შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ თვითონ ჩვენი სახალხო დამცველის ანგარიშებშიც არერთხელ იყო მოხსენებული და არასამთავრობო სექტორის ამაზე საუბრობდა რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევის სერიოზული ეჭვები არსებობდა. იყო თითქოს პოლიტიკური დევნის შემთხვევები, კარგად მოგხსენება 2006 წლიდან მოყოლებული ეს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, აგრეთვე ქონდა უზენაეს სასამართლოს გამოტყუნებელი განაჩენების სტატისტიკა და სადაც ეს იყო უბრალოდ გამომართლებელი განაჩენები იყო 0.1 და 0.2% და მეტი
არა. ლაპარაკი იყო რომ პროკურატურა იყო აბსოლუტურად დომინანტი აი ამ სასამართლო სისტემაში.
დიახ და ყველა საუბრობდა თითქოს ამ პრობლემაზე, თუმცა არ ქონდა რაღაც დოკუმენტური მასალა კონკრეტული რიცხვები, რაზე დაყრდნობითაც ვიტყოდე თქვა. ესე იყო მართლა თუ არ იყო ეს. ამიტომ დაიწყეს ესეთი პროგრამა და ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ პირველი 6 თვის შემდეგ. პირველი ანგარიშის პრეზენტაცია, უფრო სწორად, ორი ანგარიშის პრეზენტაცია ჰქონდა ერთად, სამ-სამთვიანი ანგარიში იყო, მაგრამ ერთად გავაკეთეთ 2012 წლის მარტში. უფრო სწორად 2012 წლის მარტისთვის მონაცემებს მოიცავდა. და მაშინ დავინახეთ, რომ აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი მდგომარეობა იყო მართლა სასამართლოში, როდესაც თალსახად ჩანთა, რომ პროკურატურას ქონდა ყველანაირი უპირატესობა მინიჭებული და ყველა პრივილეგიით სარგებლობდა პროცესზე 100%-ის კმაყოფილდებოდა მისი აბსოლუტურად ყველა შუამდგომობა ყოველგვარი კორექტირების შეტანის გარეშე იქნებოდა ეს აღკვეთის ღონისძიებებზე აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება თუ წინა სასამართლოს ხდომაზე ანუ ყოველთვის როცა პროკურორი პირველი წარდგენის ხდომებზე როცაც ბრალდებული პირველად წარსდგება სასამართლოს წინაშე და სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს რომელი ღონისძიება უნდა შეუფარდოს მან სანამ მის მიმართ საბოლოო განაჩენი დადგება ანუ ეგრეთ ასე ვთქვათ უზრუნველყოფა რომ მოხდეს მისი შემდგომ პროცესზე გამოცხადებისა ყოველთვის პროკურატურა ითხოვდა ან გირაოს ან პატიმრობას რაც იყო თავისთავად პრობლემა იმიტომ რომ არის სხვა უფრო ნაკლებად მძიმე აკვეთის ღონისძიებები, რომლებიც შეიძლება რომ გამოყენებული იქნას თავისთავად, როდესაც საქმის გარემოებები იძლევა ამის საშუალებას, მაგალითად ნაკლებად მძიმე დანაშაულია, ზიანი ძალიან ცირი, ანუ განასხაურებულია ზიანი თანამშრომლოს პირი გამოძიებასთან და შემდეგ. არ არსებობდა ასე ვთქვათ, არავითარი ესეთი შრომსუბუქებელი გარემოება და ყოველთვის მოთხოვნა იყო ან გირაო, ან პატიმრობა. და სასამართლოც ყოველთვის, აი 100%-ში არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა გამონაკლისი, რომ შეეცვალა ვთქვათ სასამართლო.
და ეხლა ნახეთ, რომ აი ეს ტენდენცია ცოტათი ცოტათი თუ ძალიან თუ როგორ შეიძლება შეიცვალა
პროგრესი? საკმაოდ შეიცვალა, ნელ-ნელა დაიწყო მისვლა. საინტერესოა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ დაფიქსირდა აი პირველი შემთხვევა, რომ ეს იყო გიგი უგულავას პროცესი, როდესაც სასამართლომ საერთოდ აღკვეთის გარეშე გაათავისუფლა ბრალდებული და ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა. თუმცა იმ პერიოდში კიდევ საინტერესო იყო რა მოხდებოდა მერე, იმიტომ რომ იყო თქვათ ეს მხოლოდ გახმაურებული საქმეების მიმართ ესეთი ლოიალური დამოკიდებულება, თუ ზოგადად სასამართლომ შეცვალა თავისი მიდგომა და 2013 წლიდან უკვე უკეთ გამოჩნდა. 2013 წლიდან მოყოლებული და 2014 წლის 8 თვის ჩათვლით სასამართლომ განაგრძო ესეთი შეცვლილი მიდგომა და პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ უფრო გაუმჯობესდა. დღეს გვაქვს ყველაზე უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი მონიტორინგის დასაწყისიდან მოყოლებული, როდესაც სასამართლო იყენებს განსხვავებულ აღკვეთის ღონისძიებას.
და რა მაჩვენებელია ეს და თქვათ როგორ შეიძლება სხვა არის სტანდარტით ვარსეოს მაგისი, მაგრამ თქვათ სხვა საქართველოს გავს ქვეყნებში როგორ ხდება ხოლმე?
მაგაზე ვერ გიპასუხებთ ალბათ მე. თანაც ესეთი აი დადგენილი სტანდარტი არ არსებობს, იმიტომ რომ გააჩნია ალბათ ქვეყანა რა პოლიტიკას ატარებს, როგორი ვითარება ქვეყანაში კრიმინალური და ასე შემდეგ. თუმცა თავისთავად ის რომ 100%-ში მხოლოდ გირაო და პატიმრობაა გამოყენებული და არასოდეს სხვა ალტერნატიული ღონისძიება უკვე აჩვენს გონივრულ ეჭვს იმისა, რომ რაღაცაშია საქმე და ეს ხდება არა იმიტომ, რომ შეუძლებელია ერთ შემთხვევაში მაინც სხვა ღონისძიება იქნეს გამოყენება, არამედ მიზანმიმართული პოლიტიკაა ესეთი. დღეს გვაქვს დაახლოებით არამედ შემოშალ 78% გვაქვს უკვე ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც ნუ ამას ვამბობ რა თქმა უნდა ჩვენი დაკვირვების არეალის ფარგლებში და არა რო არ აერიოს მსმენელს მაინც 78% გვაქვს ისეთ საქმეებისა, როდესაც პროკურორის მიერ პატიმრობის მოთხოვნის მიუხედავად სასამართლომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ პირისთვის გირავ შეეფარდებინა. 11% გვაქვს ისეთი საქმეებისა, როდესაც სასამართლომ ან ალტერნატიული აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენა, ან პირი საერთოდ აქვს მონაწილეების გარეშე გაათავისუფლა. აქ უფრო გავშლია ამ რიცხვს, იმიტომ რომ გვენია საინტერესო.
მე მინდა ერთ წუთში მოგცეთ ამის საშუალება, რომ გაშალოთ ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ მოგვრუნდებით ისევ და ეგ გავაკეთოთ. თინა თინავალიანი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ ახალი ამბებით ერთ წუთში ისევ დაგებრუნდებით.
უკრაინის ხელისუფლება და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები შეთანხმდნენ, რომ 9 დეკემბრიდან შეწყვეტენ ცეცხლს აღმოსავლეთ უკრაინის საომარ ზონაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს უკვე ოფიციალურად დაასახელებს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ჩაკ ჰეიგელის შემცვლელს. ცნობილია წინასწარ, რომ ეს ეშტონ კარტერი იქნება, რომელიც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო. ის განთლებით ფიზიკოსია. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი დღეს ყაზახეთში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს. შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და სხვა მოკავშირეები დაპირდნენ ავღანეთის ხელისუფლებას, ახალ ხელისუფლებას, რომ გაითვალისწინებენ კაბულის თხოვნას დახმარების შესახებ, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო უსაფრთხოების მისია დატოვებს ავღანეთს. სომხეთის პარლამენტმა რატიფიკაცია გაუკეთა ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების შეთანხმებას. გაეროს შრომის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში ხელფასების შესახებ, გლობალური ანგარიში, რომელიც აღნიშნულია, რომ კაცების და ქალების ხელფასები კვლავაც განსხვავდება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევალმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში განაცხადა, რომ პოლონეთმა გამოთქვა მზადყოფნა ყველაფერში იყოს საქართველოს გვერდით. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი შუა აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში ჯეიმს აპატურაი 4 დეკემბერს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს შეხვდა.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში, თინა თინავალიანი გახლავთ ჩვენ თერთეთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ეს არის ავტორი კვლევისა, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ ჩატარდა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევა არის ეს, მონიტორინგი სასამართლო სისტემის სისხლის სამართლის საქმეების, სადაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მაიღო შემთხვევით შერჩევით გარკვეული რაოდენობის საქმეები და შინაარსობრივი შესწავლის გარეშე უბრალოდ ნახეს, როგორ წარიმართა პროცედურულად. ჩვენ ვაპარაკობდით იმაზე, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვითარება არის საგრძნობლად გაუმჯობესებული, თუმცა ვახსენეთ ისიც რომ საზნობად გამოჯობესებული არის იმიტომ რომ მანამდე იყო ცოდი ვითარება და არა იმიტომ რომ თქვა რაღაც იდეალურ სტანდარტებს მივახლოთ აი აქედან გავაგრძელოთ ახლა რომ თქვენ ამბობთ მანამდე რა ცოდი იყო როდესაც პროკურატურის ყველა შუამდგომლობა ავტომატურად განყოფილდებოდა და შუამდგომლობა იყო როგორც წესი პატიმრობა ანგირაო დღეს ვითარება არის ცოტა სხვა ზოგ შემთხვევებში პროკურატურა ითხოვს პატიმრობას მაგრამ მოსამართლე გადაწყვეტს რომ ეს ხეს გირაო 11% ახსენეთ უკვე როდესაც ალტერნატიული
ამ 11%-ში შედის როგორც ალტერნატიული ღონისძიების გამოყენება აგრეთვე ის შემთხვევები სადაც არ დახკვეთის ღონისძიების გარეშე გადათავისუფლება მოსამართლემ ბრალდებული.
მაგრამ აქ უნდა აღინიშნოს რომ ეს ყველაფერი თანაბრად არ არის გადანაწილებული ახალი ხელისუფლების პირობებში ანუ ვამბობთ იმას რომ 2013 წელს შეიძლება შედეგები იყოს უკეთესი ვიდრე 2014 წელს სწორია ესა.
დიახ, რაღაც მიმართულებებით შედეგები იყო უკეთესი ყველა მიმართულებით ანუ აღკვეთების გამოყენების კუთხით და აღკვეთის ღონისძიების გარეშე გადათავისუფლების მიმართულებით ახლა უფრო მოიმატა ამ პროცენტმა ვიდრე 2013 წელს იყო თუმცა აი იგივე საპროცესო შეთანხმებასთან მიმართებაში ჯარიმების რაოდენობა თავდაპირველად საშუალო თითოეულ საპროცესო შეთანხმებაზე შეფერდებული ჯარიმების რაოდენობა ქონდა ძალიან მაღალი ანუ 9 დაახლოებით 9100 ლარი იყო თითოეულ საპროცესო შეთანხმებაზე და თითქმის 8 ჯერ შემცირდა ეს მოჩვენებელი 2013 წლისათვის და 1000 რაღაც ლარი 1800 რაღაც ლარი გახდა თუმცა დავინახეთ რომ 4000 ლარს მიაღწია 2014 წლისათვის და იმედი გვაქვს რომ ისევ მომატება არ დავამ ჯარიმების და რაღაც ბიუჯეტის შევსების თავარი მეთოდი არ გახდება ისევ ეს საპროცესო შეთანხმებით დაკისრებული ჯარიმები. საინტერესოა ისიც რომ მთელი მონიტორინგის განმავლობაში 2014 წელს ქონდა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იმ საქმეებისა, სადაც პროკურატორამ მოითხოვა პატიმრობა. თუმცა აქ თავის დადების როლს უკვე სასამართლო თამაშობს და ცდილობს რომ დააბალანსოს მდგომარეობა. და აქვე დადებითი კუთხით არის სახსენებელი ისიც რომ პროკურატურის შემდგომ მიუხედავად იმისა რომ უფრო მეტ შემთხვევაში ითხოვს პატიმრობას. გახდა უფრო დასაბუთებული. გამამდინარე იქიდან, რომ არ არსებობს 100%-იანი გარანტია, აღარ არსებობს იმისა, რომ სასამართლო ყველა შემთხვევაში დააკმაყოფილებს ამ შემთხვევას. და ესეც ძალიან მისასალმებელია, ვფიქრობთ. თავის მხრივ, როდესაც პროკურატურის შემთხვევა არ არის ან ნაკლებად დასაბუთებულია, სასამართლო უფრო იშვიათად დააკმაყოფილებს ეს შემთხვევას, ან თავის ხელთ არსებული მეთოდებით და საშუალებებით ცდილობს რომ გამოარკვიოს და თვითონ მიიღოს უკეთდასაბუთებული.
რაღაცნაირად მეკითხოთ, რომელიც თქვენი კვლევის სფერო არ იყო, მაგრამ რა შეიძლება არც ქონდეთ პასუხი, მაგრამ მაინც მეკითხოთ, რითი არის ეს ყველაფერი გამოწვეული? ანუ გასაგებია რომ ერთი მხრივ ლაპარაკი არის ხოლმე პოლიტიკურ ნებაზე, მაგრამ პოლიტიკურ ნება ხომ არ არის, ანუ რაღაც გადასართავი და გადმოსართავი. ვის პოლიტიკურ ნებაზეა ლაპარაკი და რამდენად ადვილია ამ სისტემისთან აშლან დაწყობა, ხო? ანუ ამბობთ რომ წლიდან წლამდე ეს მაჩვენებლები იცვლება და იცვლება არა იმიტომ რომ თქვა თან კანონი შეიცვალა, არამედ იმიტომ რომ პოლიტიკურ ნებაზეა ხოლმე ამ შემთხვევაში დამოკიდებული. ვის პოლიტიკურ ნებაზე? პრემიერ-მინისტრის? ვისი?
ეს კონკრეტულად მართლა ძალიან გამიჭირდება ალბათ პასუხის გაცემა. უბრალოდ გუშინაც დაისვა ეს კითხვები, ყველაზე მთავარი კითხვა, ალბათ ყველაზე საინტერესო, ხო, რამ გამოიწვია ეს ცვლილებები. რაც შემიძლია გითხრათ, ჩემი პირადი აზრია და გუშინაც დაჟღერდა ეს პასუხი და მეც ვითანხმები, რომ პირველი და უმთავრესი ალბათ თითოეულ მოსამართლეზეა ეს დამოკიდებული და მათ შინაგან რწმენაზე და მათ კულტურაზე.
მაგრამ ამოდი მოსამართლეები ხარ შეცვლან მაინდა.
მოსამართლეები არ შეცვლან. ანუ ხო, ნუ რამდენიმე მოსამართლე შეიცვალა, მაგრამ ის რომ მთელი კონტინგენტი შეცვლილიყო, ესეთი არა. პირველი ის რომ რაღაც წნეხი მოიხსნა ნამდვილად სასამართლოზე, ხო, ეს ხელისუფლებიდან, პროკურატურიდან თუ ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტულ პირებს ვერ დავასახელებ მე, რა თქმა უნდა, ხო. პირველი ის რომ მოიხსნა წნეხი, ანუ და გაჩნდა პოლიტიკური ნება იმისა, რომ სასამართლოს ასე თუ ისე თავისი ნებით მიიღო გადაწყვეტილებები. და მეორე ის რომ შემდეგ რაც ცვლილებებით დაიწყო ეს ცვლილებები უბრალოდ დაემთხვა იმ რეკომენდაციებს და იმ მოთხოვნებს რასაც ჩვენ მუდმივად ვაყენებთ ამ დროს განმავლობაში სასამართლოს წინაშე და ძალიან გაგვეხარდა ეს და საინტერესო იყო ისიც რომ იმ პროპორციით შეიცვალა სასამართლოებში მდგომარეობა რა პროპორციითაც და რახან გრძლიობითაც ჩვენ ვაკვირდებოდით სასამართლოს ანუ ყველაზე დიდი ხანია თბილისის საქალაქო სასამართლოში დავიწყეთ ეს მონიტორინგი და ყველაზე უკეთესი მდგომარეობაც თუ ისე გვაქვს თბილისში შემდეგ ქუთაისში ჩაერთა და 2014 წელს უკვე ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ჩვენ ხედავთ რომ აი რაღაც განსხვავებები არიან სასამართლოებში იმ პროპორციით ანუ რახან გრძლიობითაც ვაკვირდებოდით
თუ შეიძლება ითქვას რა ეს ეხლა სპეკულაციური შეკითხვა მაგრამ მაინც რომ სისტემის ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს რომ წნეხის მომატება თქვა შეიძლება უფრო რთული გახდეს ან შემდეგი ან ამან შემდეგი მთავრობისთვის მიუხედავად რა აქნებოდა პოლიტიკური ნება.
რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებული თვითონ მოსამართლეებზე. თუ კი შიგნიდან სასამართლოს ექნება ისეთი სტრუქტურა, ისე იქნება მოწყობილი თუნდაც მოსამართლეთა დანიშნულად ასე შემდეგ და თვითონ ექნებათ ისეთი ნება, რომ მათზე ვერავინ ვერ მოახდინოს ზეგავლენა და არ მოექცნენ ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ და თუნდაც ექნებათ ისეთი ბიოგრაფია, რომ ვერავინ ვერაფერზე გამოედავება და ისეთი გადაწყვეტილებები ექნებათ მიღებული და აგრეთვე მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, რომ როგორ იქნება თვითონ მოწყობილი სისტემაც, რომ დაუშვებელი იყოს მოსამართლის პასუხისგება, ან უფრო გართულებული იყოს მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების გამო, რომ მათ თავისუფლად შეძლონ ყველა საქმეები და აწყობილების მიღება. მაინც რა თქმა უნდა, ეს არის თითოეულ მოსამართლეზე და თვითონ სასამართლოზე დამოკიდებული. თუმცა გარაშე ფაქტორებიც.
ბლუსკენ გავედი და აუცილებლად მინდა გითხოთ ისიც, რომ დაიწყეთ ლაპარაკი იქიდან თუ რაღაცა რა იყო ცუდი და რა გამოსწორდა, მაგრამ არ გულაპარაკია უფრო დაწვრილებით იმისა თუ რა არის კიდე გამოსასწორებელი, ანუ რა თავარი ხარვეზები რაცა მონიტორინგმა გამოავლინა, რაც დღესაც არის აქტუალური.
ესე იგი, პირველ რიგში ისე ყველაზე მეტი ლაპარაკეთ ახკვეთის ღონისძიებებზე, მაგრამ აქ ყველაზე უკეთ ჩანს ხოლმე რაღაც ტენდენციები და ამიტომ პირველ რიგში ისევ ამაზე ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გამოჯობესებები ჩანს 11%-ით, ამეთავებით ისევ ძალიან პატარა პროცენტული მაჩვენებელია და აუცილებელია, რომ მოსამართლეები უფრო გააქტიურდნენ იმ კუთხით, რომ ყველა შესაბამის შემთხვევაში გამოიყენონ ეს ალტერნატიული და უფრო მსუბუქი სახკვეთის ღონისძიებები და აგრეთვე მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში და მხოლოდ აუცილებელ შემთხვევებში გამოიყენონ საერთოდ რომელიმე ღონისძიება და თუ კი შესაძლებელია ბრალდებული გათავისუფლებული აკვეთის ღონისძიების გარეშე. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანია საპროცესო შეთანხმებებთან დაკავშირებული პრობლემა ის, რომ აქამდე 100%-ით ყველა საპროცესო შეთანხმება მტკიცდებოდა სასამართლოს მიერ, ისე რომ ისინი მოსამართლეები არ ინტერესდებოდნენ, თქვათ, რამდენად კანონიერი იყო შეთანხმება, ან რამდენად სამართლიანი იყო სასჯელი. 2014 წელს დაფიქსირდა პირველი სამი შემთხვევა, როდესაც მოსამართლეებმა უარი თქვა სამიზეზით საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებაზე და
რა შემთხვევები იყო? ანუ იყო რამე გახმაურებული შემთხვევა თუ უბრალოდ უცებ დაიწყო?
არა, გახმაურებული საქმეები არ იყო, ეს იყო ეს ყველა ჩვეულებრივი საქმეები, სადაც მოსამართლე მიიჩნია, რომ კანონიერებასთან დაკავშირებით არ იყო პრობლემა, იყო სასჯელის სამართლიანობასთან დაკავშირებით და მოსამართლე მხარეებს შესთავაზა, ეს უფლება პრინციპში მას მანამდეც ჰქონდა მოსამართლეს. თუმცა 2014 წლის აგვისტოში შევიდა რაღაც ცვლილებები ამ მიმართულებით სისხლის სამართლის კოდექსში, სადაც ჩემი პირადი მოსაზრებით მნიშვნელოვანი არაფერი შეცვლა, თუმცა კანონმდებლების აზრით უფრო მეტი თავისუფლება მიეცა მოსამართლეს. თუმცა მნიშვნელოვანი რომ ეს სამი შემთხვევა და ფიქსირდა ამ ცვლილებების შესვლამდე, რაც მოწმობს იმაზე, რომ მოსამართლეებს მანამდეც ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ესე მოქცეულიყო, რასაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ კანონმდებლობა იძლეოდა ამის შესაძლებლობას. და მოსამართლემ შესთავაზა მხარეებს პირობების შეცვლა და რადგან მხარეები არ დათანხმდნენ, მოსამართლემ იმდენად არასამართლიანად მიიჩნია სასჯელი, რომ უარი თქვა მის დამტკიცებაზე. და ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდნენ მოსამართლეები აუცილებლად. და აგრეთვე პრობლემა არის წინა სასამართლოს ხდომებზე ჩვენ ვაკვირდებით ხოლმე ჩხრეკისა და ამოღების ღონისძიებების დაკანონების საკითხს. უბრალოდ უშუალოდ დაკანონების პროცესს ჩვენ ვერ ვესწრებით და ამ განჩინებას ვერ ვიხილავთ. თუმცა იქ ვიგებთ, რამდენი ჩხრეკა და ამოღება იყო გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში ჩატარებული და რამდენი იყო წინასწარი ნებართვა, სასამართლოს წინასწარი ნებართვით და გაგიკვირდებათ, 96% არის მთელი სამი წლის განმავლობაში 96% ღონისძიებებისა გადაუდებელი აუცილებლობის ჩატარებული, რაც თავისთავად ქმნის ეჭვს იმისა, თუ რამდენად კეთილსინდისიერად ასრულებენ თავის მოვალეობას, თავის ხრებს საგამოძიებო ორგანოები და მეორე ხრებს სასამართლო.
ანუ რამე დინამიკა არის, რო თქვა ადრე უკვე ცოტა ახლა ვარეს თუ ეგრე იყოს ხოლმე. აი ზუსტად
ყველა სანგარიშო პერიოდში ქონდა ეს 96% გადაუდებელი აუცილებლობა და მხოლოდ 4% დაკანონება და შესაბამისად სამი წლის განმავლობაში ზუსტად იგივე მაჩვენებელი გვაქვს, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენი აზრით და აუცილებელია, რომ ამ მიმართულებით რაღაც შეიცვალოს.
ძალიან დიდი მადლობა, ამომწურავად ყველაფერს ვერ შევეხეთ, მაგრამ მე მგონია, რომ რაც მიმოვიხილეთ ძირითადად იმ მონიტორინგის შედეგები. მადლობა მობრძანებისთვის, ძნეთნავალიანი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის.